Și vom citi versetele 22 la 25. Evanghelia după Luca, capitolul 8, versetele 22 la 25. Într-una din zile, Iisus s-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui. Și el le-a zis, haidem să trecem dincolo de lac. Și-au plecat. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umpla corabia cu apă. Și era în primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis, învățătorule, învățătorule, pierim. Iisus s-a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții, cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă? Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm astăzi să medităm la un nou paragraf, la un nou eveniment, la o nouă întâmplare din viața ucenicilor și a Domnului Iisus Hristos, înregistrată în Evanghelia după Luca. Este scurt paragraful acesta, însă este foarte dramatic, pentru că descrie o situație extrem de periculoasă în care viața ucenicilor a fost pusă în primejdie și au fost cuprinși de mare panică, de mare frică. Au strigat în disperare către învățătorul, învățătorule, învățătorule, pierim. Și lucrul acesta s-a întâmplat, așa cum spun primele cuvinte, într-una din zile. Și meditația am numit-o într-una din zile. Era o zi obișnuită, ca și celelalte. Nu era o zi de sărbătoare, nu era o zi în care să aștepte să se întâmple un eveniment deosebit. Era una din multe zile. Într-una din zile, Iisus s-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui. Și așa cum am văzut și cu alte ocazii, o zi obișnuită, o zi ca toate celelalte, într-una din zile se poate întâmpla un lucru cu totul neașteptat. Pentru că Dumnezeu poate să intervină în viața noastră într-una din zile. Nu toate zilele sunt la fel. Nu toate zilele sunt la fel de bogate în evenimente. Și câteodată în viața noastră poate trec multe zile nesemnificative despre care nu putem să spunem aproape nimic. Am mai vorbit despre asta și câteodată constatăm acest lucru chiar la sfârșit de an. La sfârșit de an, meditând, analizându-ne viața și evenimentele care ni s-au întâmplat în anul care a trecut, în câte un an aproape că n-am putea să spunem mare lucru sau ceva semnificativ despre viața noastră, că am făcut ceva deosebit în anul acesta, că a rămas ceva în urma noastră. Era o zi obișnuită ziua aceasta și în primul rând observăm aici în versetul 22 o pregătire. Era începutul zilei. Într-una din zile, Iisus s-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui. Erau, ne aducem aminte, că erau pescari. Cei mai mulți dintre ei erau pescari. Aceasta era ocupația lor, acesta era serviciul lor. Asta făceau aproape în fiecare zi. Dimineața pregăteau barca, pregăteau mrejele și mergeau la pescuit. Într-una din zile, Iisus s-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui. Era pregătirea pentru o zi obișnuită, așa cum ne pregătim și noi în fiecare dimineață pentru o zi care urmează, fără să știm ce ne va aduce ziua aceasta. Nu știm ce se va întâmpla nici peste o oră. Avem în mintea noastră ceva despre ziua care urmează, ne gândim că și la servici lucrurile se vor desfășura, că ne vom întoarce înapoi după 8 ore, după 10 ore, sau poate că avem un program de seară, ne întâlnim la adunare, la rugăciune. Deci avem un program pentru o zi, însă asta e ceea ce știm noi, este rutina în care se desfășoară viața noastră. Se pot întâmpla alte lucruri despre care nu știm aproape nimic și poate că nu se vor întâmpla nici cele pe care le știm și cele pe care le așteptăm să se întâmple. În ziua aceasta s-a întâmplat ceva neașteptat pentru ucenici, nu se așteptau să se întâmple așa ceva. Și urmează porunca Domnului Iisus Hristos. Atunci când s-au pregătit, cum s-au pregătit în toate zilele de până acum, Iisus s-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui, el ne-a zis, haidem să trecem dincolo de lac, și au plecat. Domnul Iisus Hristos intervine în pregătirea aceasta. Cred că nu el se ocupa de pregătirea corabiei. Cred că ei se pregăteau de pregătirea corabiei, ei erau pescari și parcă este interesant că ucenicii nu spun nimic. Erau obișnuiți cu acest fel de viață, erau obișnuiți să pregătească barca, erau pregătiți și să călătorească pe Marea Galilei, pe lacul Genezaretului. Nu era ceva neobișnuit, nu era ceva ce n-au mai făcut și Domnul Iisus Hristos le-a spus, haide să trecem dincolo de lac, și au plecat. Fără, parcă nici n-au întrebat ce să facem dincolo de lac, ce să căutăm dincolo de lac. Domnul le-a spus, haide să trecem dincolo de lac, și au plecat. Și mă gândesc că este cel mai bun mod de a începe o zi și pentru noi, o zi obișnuită, ca oricare dintre zile. Să începem o zi cu pregătirea pentru ziua respectivă, cu tot ce, cum ne pregătim de obicei pentru o nouă zi, pentru o zi obișnuită, și în această pregătire a noastră să căutăm porunca lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos intervine în pregătirea lor și le spune, haidem să trecem dincolo de lac. Dumnezeu, într-o dimineață, poate să spună ceva deosebit. Poate să spună ceva. Cum poate au trecut multe zile în care nu știi să fi spus Dumnezeu ceva, într-o dimineață Dumnezeu, atunci când te pregătești pentru o nouă zi, Dumnezeu poate să spună ceva. Hai să trecem dincolo de lac. Poate să spună ceva ce nu înțelegi, pentru care nu vezi sens. De ce să trecem dincolo de lac? Ce să căutăm în partea cealaltă a lacului? Și o să vedem duminica viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, ce era dincolo de lac, ce îi aștepta dincolo de lac. Probabil că știau ei ceva despre ținutul Ghergesenilor, pentru că era dincolo de lac, era ținutul Ghergesenilor. Era o zonă blamată rău. Erau niște oameni pentru care nu era nicio plăcere pentru israeliți să treacă dincolo de lac și să ajungă la oamenii aceștia. Erau, dintr-un punct de vedere, niște oameni lepădați, niște oameni cu care evreii nu doreau să aibă de-a face. O zonă în care nu le făcea plăcere să ajungă sau să se ducă. Pot să fie zone aproape de noi, locuri unde să nu-ți facă plăcere să mergi într-o dimineață, Dumnezeu să spună, hai să trecem dincolo de lac. Nu era în obiceiul lor să meargă în partea cealaltă a lacului. Însă n-au întrebat nimic și au plecat. Scriptura ne spune că au plecat. Au ascultat de porunca Domnului și au plecat. Și ne putem gândi la situații în care noi ne programăm, ne planificăm ce urmează să facem. Și Domnul poate să intervină în programul nostru, în planificarea noastră și să o schimbe. Și atunci noi trebuie să fim gata și să înțelegem planul lui Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegem de ce Dumnezeu ne schimbă, chiar dacă nu înțelegem și nu știm ceea ce urmează după aceea, dar să înțelegem că trebuie să ascultăm de porunca lui Dumnezeu și că Dumnezeu poate interveni în rutina zilnică, în desfășurarea evenimentelor vieții, în pregătirea noastră și în planificarea noastră. Că Dumnezeu ar putea să aibă foarte bine astăzi ceva deosebit pentru cineva, însă dacă eu mi-am făcut planul și dacă mi-am făcut planificarea și programarea, nu-i loc. În programarea aceasta nu-i loc ca Dumnezeu să intervine, că toată ziua e programată. Agenda mea e plină de sus până jos pentru ziua aceasta. Pericolul acesta poate să fie mare chiar și în plan spiritual, și în lucrarea spirituală, și în lucrarea spirituală a bisericii. Sunt biserici care au buletin săptămânal, în care se trec toate activitățile bisericii. Tot ceea ce se întâmplă în biserică pe parcursul unei săptămâni. Toate activitățile din timpul săptămânii, adunările bisericii din timpul săptămânii, repetiții de cor, totul este trecut, oră de tineret, dacă este ora tineretului, totul este trecut acolo. Programul de miercuri seara sau vineri seara sau cum, duminică dimineața, duminică seara, și sunt trecute multe amănunte acolo. Și cine se roagă e trecut acolo, cine deschide serviciul cu rugăciune. Care cor cântă astăzi în biserici care au mai multe coruri? Scrie acolo care cor cântă, ce cântare cântă corul. După aceea, textul din care se predică, subiectul predicii, cine predică, cine spune rugăciunea de încheiere. Deci totul este, buletinul e foarte frumos și cu numele bisericii, cu poza bisericii pe el. Biserici mari au obiceiul acesta și fac lucrul acesta regulat. Și fiecare când intră în biserică, la intrare îl așteaptă doi diaconi sau două diaconițe și împarte și de la fiecare câte un buletin. Când intră în biserică, fiecare are buletinul, vine, se așează, se uită, cam are idee despre ce urmează să se întâmple. Asta e rutina zilnică, rutina duminicală, să spunem, obiceiul. programarea, planificarea noastră. Și foarte bine să ne planificăm lucrurile, pentru că oamenii lui Dumnezeu mereu au planificat. Însă planificarea aceasta poate să fie și o piedică. În același timp, planificarea noastră poate fi o piedică. Dacă pentru noi planificarea aceasta este extrem de importantă, dacă noi nu renunțăm la planificarea asta în ruptul capului, asta am planificat, asta am stabilit, asta se face, nu se poate face altceva, atunci se poate intra într-o mare plafonare în care Dumnezeu nu mai poate să intervină, în care s-ar putea ca Dumnezeu să ne dea o poruncă și noi să nu recunoaștem că e porunca lui Dumnezeu, să nu recunoaștem că este planul lui Dumnezeu, că nu înțelegem de ce trebuie să se întâmple lucrul acesta. Într-o duminică dimineață, într-o astfel de biserică, presbiterul care era trecut acolo pe buletin, a urcat la microfon să rostească rugăciunea și a spus o rugăciune care nu era planificată, care nu era programată, o rugăciune care nu era așteptată de niciunul din cei din biserică. N-au mai auzit o rugăciune de felul acesta niciodată, cei din biserică. Doamne, Duhule Sfânt, fă să se întâmple astăzi ceva ce nu-i trecut pe buletin. S-au obișnuit atât de mult cu buletinul și cu programarea și cu planificarea, încât știau exact de la început, de când veneau, tot ce se va întâmpla și cine se roagă și din ce text se predică. Nu se întâmpla nimic neașteptat, nu se întâmpla nimic neobișnuit. Și omul acesta a devenit conștient de pericolul acesta mare și și-a pus întrebarea: Doamne, dar oare Duhul lui Dumnezeu e prezent? Dar oare Duhul lui Dumnezeu lucrează în tot ceea ce facem noi? Pentru că de când îmi aduc eu aminte, nu s-a întâmplat nimic neobișnuit. Toate zilele s-au dus la fel, așa, într-o anumită rutină, ne-am obișnuit cu ele. Domnul Iisus Hristos intervine în viața ucenicilor, în lucrarea lor, chiar la serviciul lor, și le-au poruncit: haideți să trecem dincolo de lac, și ei au ascultat și au plecat. Au ascultat de porunca Domnului Iisus Hristos. Și m-am întrebat, oare ce mai însemnat porunca aceasta a Domnului Iisus Hristos? Oare era numai pentru ei? Sau ce le-a cerut, haideți să trecem dincolo de lac, oare nu era și pentru el, pentru Domnul Iisus Hristos, porunca aceasta? Pentru că urmează versetul următor, care ne descrie ceva din aspectul lui uman. Pentru că era om ca și noi, Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om. Porunca aceasta putea să aibă de-a face și cu odihna de care aveau nevoie și ucenicii, că spuneam că pescuiau, însă ne aducem aminte că într-o altă situație Petru spune: Doamne, ne-am trudit toată noaptea și n-am prins nimic. De obicei pescuiau noaptea în Marea Galilei, ziua fiind lumină, apa fiind foarte limpede, nu reușeau să prindă pești, nu se pescuia ziua. Poate au pescuit noaptea trecută, toată noaptea, și acum dimineața Domnul le spune: haide să trecem dincolo de lac. Să nu fie potrivit pentru ei acum să trecem dincolo de lac, dacă am pescuit toată noaptea, acum e vremea să adunăm toate lucrurile, nu să pregătim barca să trecem dincolo, e vremea să aducem barca la mal, să spălăm mrejele și să ne odihnim acum, pentru că am lucrat de noapte. Cam asta era lucrul pescarilor. Și Domnul le cere: nu-i timpul acum de odihnă, avem altă problemă, să trecem în partea cealaltă. Și urmează trei pace. Prima parte din versetul 23. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. O pace interioară, de care cu toții avem nevoie și pe care numai Dumnezeu poate să o dea. O pace a inimii. Și o odihnă a sufletului și o odihnă fizică. Chiar și odihna fizică, Dumnezeu este cel care poate să dea o odihnă fizică. Spune David: eu mă culc și adorm în pace, pentru că numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în așternutul meu. Câți oameni nu se pot odihni? Câți oameni nu pot să doarmă, au insomnii? Câți oameni nu sunt chinuiți în mintea lor? Îi tulbură tot felul de gânduri, toată noaptea. Se întorc de pe o parte pe alta și nu pot dormi din cauza gândurilor. Nu se pot odihni, nu au liniște, nu au pace. Și ce mare binecuvântare ca să ai liniște, să poți să te culci și să adormi în pace. Și Domnul să-ți dea liniște de plină în așternutul tău. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Și am spus că descoperim aici ceva din partea umană, din natura umană a Domnului Iisus Hristos. A adormit. Cum a adormit? Dimineața, când au pregătit corabiile, ne-am gândit, acum s-ar fi trezit. Acum de dimineață au pregătit corabia să treacă în partea cealaltă. A adormit, probabil că a fost o noapte grea, noaptea care a trecut. A fost poate o noapte și pentru ucenici, o noapte grea, o noapte în care au pescuit, au lucrat. Pescuitul nu este ușor cu năvodul și cu barca, este obositor. Poate că a fost o noapte grea și pentru Domnul Iisus Hristos. Știm că multe nopți Domnul le-a petrecut în rugăciune. Și după o noapte în rugăciune, iată, când au pornit cu barca să treacă în partea cealaltă a lacului Genezaretului, Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Și avea nevoie de odihnă, avea nevoie de somn, pentru că era Fiul omului. Și ne confruntăm aici cu, din nou, cu această taină a dumnezeirii, cele două naturi ale Domnului Iisus Hristos, natura lui umană și natura lui divină, amândouă împletite una în cealaltă în chip misterios, neînțeles nici de ucenici, neînțeles nici de noi astăzi. Biserica, sau să spunem, conducătorii bisericii și-au bătut capul vreo 400 de ani cu taina aceasta, să o explice, să o clarifice, să o afirme clar pentru biserică, într-o doctrină, într-un crez. Și începând cu multe controverse în istoria bisericii și apoi cu crezul de la Niceea și apoi la Calcedon și apoi la Constantinopol. Din nou s-au tot adunat episcopi din toate părțile Imperiului Roman și au discutat despre această problemă, despre dubla natură a Domnului Iisus Hristos, despre cele două naturi, natura umană și natura divină, despre cele două voințe care erau în Fiul omului, în Domnul Iisus Hristos, voința umană și voința divină. Cum coexistă ele împreună? Cum lucrează împreună în același timp voința umană și voința divină? Cum coexistă natura umană și natura divină? Cum se întrepătrund acestea două? Și cu siguranță că omul nu poate să pătrundă taina aceasta, misterul acesta al dumnezeirii, însă îl descoperim aici în întâmplarea aceasta, în câteva versete este prezentată întâmplarea aceasta. Acum vedem aspectul uman al vieții Domnului Iisus Hristos. A obosit ca oricare din noi. El a și fost ispitit ca oricare din noi, în toate felurile, cu deosebirea că a fost fără păcat. A biruit pe Satan în toate ispitele cu care a fost ispitit, de aceea poate veni în ajutorul celor ce sunt ispitiți. A obosit. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit și avea nevoie de somn. Oare ne întrebăm noi acum, știa Domnul Iisus Hristos ce o să se întâmple în ceasul următor? Știa, nu? Sigur că știa. De ce știa? Pentru că era Fiul lui Dumnezeu. Deci a adormit atunci. Dacă știa că urmează o mare primejdie și că ucenicii vor fi într-o mare primejdie, vor fi într-o primejdie să se scufunde corabia, se va umple corabia cu apă, în curând se va porni o mare furtună, un vârtej de vânt, se va arunca apă în corabie și corabia va fi în pericol să se scufunde. Atunci de ce a adormit? De ce n-a stat, n-a putut să mai stea treaz încă un ceas? Pentru că era Fiul omului. Avea o natură divină care știa toate lucrurile, care controla toate lucrurile, care avea putere și autoritate peste toate lucrurile, dar avea și o natură umană care trebuia să se odihnească, care trebuia să doarmă. Și iată că a adormit aici, în altă evanghelie spune că a adormit la cârmă pe căpătâi. Acolo, la căpătâi, Domnul a adormit. Și ce interesant că Domnul a adormit la cârmă pe căpătâi. Că la cârma corăbiei, acolo era Domnul, era la cârma corăbiei și Domnul a adormit. Și parcă nu ni se pare și nouă câteodată că Domnul a adormit la cârma corăbiei? Dacă ne-am asemănat viața noastră cu o corabie care merge pe o mare, pe un lac, se strânește un vârtej, o mare încercare, așa, care spune viața în primejdie, se pare că Domnul doarme. Doamne, scoală-te că pierim! Se pare că Domnul doarme, dar dacă Domnul e la căpătâi și dacă Domnul e la cârmă, o cântare spune să piară corabia, nu poate când Domnul cerului în ea doarme. Nici atunci când nouă ni se pare că Domnul cerului doarme, corabia nu poate să piară. Când nouă ni se pare că Domnul doarme la cârmă pe căpătâi și că noi ne luptăm din greu cu valurile și cu apa să scoatem afară, să supraviețim, vedeți că este de ajuns să chem numele lui Dumnezeu într-o situație de felul acesta. Pentru că asta au făcut și ei. O situație așa, pe viață și pe moarte, o situație dramatică, o situație care nu mai putea fi controlată de ei, erau foarte pregătiți, erau obișnuiți cu alte furtuni de felul acesta, apăreau pe Marea Galilei și au supraviețuit la atâtea furtuni, însă asta parcă trecea dincolo de puterile lor. Și cât au putut ei, au încercat și s-au luptat cu valurile și au scos apa afară din corabie, însă când au văzut că se scufundă și că nu mai pot, atunci au strigat la Domnul Iisus Hristos. Și ni se întâmplă și nouă lucrul acesta, să uităm că Domnul e în corabie, să ni se pare că Domnul doarme, sau să nu-l deranjăm pe Domnul, nu mai deranja pe învățătorul, că fiica ta a murit, au venit unii și au spus lui Iair. Și să ni se pare că Domnul n-ar vrea să fie implicat în rutina noastră zilnică, în lucrurile obișnuite pe care le facem, să credem că Domnul n-ar vrea să fie implicat nici la serviciul nostru și nici la școală unde ne ducem, Doamne, ne descurcăm noi. Știm, am învățat, am pregătit, am făcut fițuițile, sau cine știe, îs pregătit, am tot, am aranjat totul, sau la servici mi-am făcut tot, mi-am aranjat apele. nu te-ai prea aștepta ca Domnul să intervină acolo, pentru că ești destul de abil și te-ai descurcat până acum. Iată că se întâmplă aici ceva care depășește puterea lor de rezolvare. Urmează primejdia. Pelag s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și erau în primejdie. Dintr-o dată a apărut primejdia. Pelag s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă. Dintr-o dată a apărut vârtejul acesta. Din senin nu era așteptat. Nu era niciun semn care să arate că s-ar stârni o corabie, o furtună pe lacul Genezaretului, pe Marea Galilei. Dacă ar fi fost vreun semn, ei cu siguranță cunoșteau semnele cerului, ucenicii. Asta era viața lor, acolo au trăit până acum, poate 30-35 de ani, au trăit, au copilărit, au crescut, au lucrat acolo ca pescari pe Marea Galilei. Dacă era un semn de furtună, poate ar fi spus: Doamne, nu putem să mergem acum, că se vede semn, începe furtuna pe lac. Dintr-o dată, pe când vâsleau, Iisus a adormit, a trecut un pic de vreme, că Domnul a adormit și dintr-o dată Pelag s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și erau în primejdie. Așa apar și încercările în viața noastră. Apar încercări grele pentru mulți dintr-o dată. Se stârnește un așa vârtej de vânt, dintr-o neașteptat, pe neașteptate. Vedeți că ziua de ieri, așa putea, sau săptămâna asta putea să fie o săptămână ca orice săptămână, așa o săptămână de rutină, ca și altele. Însă n-a mai fost așa, cel puțin pentru trei familii din orașul acesta și pentru mulți alții în jurul lor, n-a mai fost o zi de rutină ca toate celelalte zile. Ziua de ieri a fost o altă zi, o zi cu vârtej de vânt pentru mulți, cu un mare vârtej de vânt, o zi cu mare durere, cu mare primejdie, sau zilele trecute. Cine s-ar fi gândit la începutul săptămânii că la sfârșitul săptămânii, în această zi de sâmbătă, vor fi trei înmormântări, una la 9, una la 10 și una la 11, și că niciunul din ei nu va atinge 70 de ani, din cei care au plecat dintre noi. S-a stârnit un vârtej de vânt și erau în primejdie. Un așa vârtej de vânt încât se umplea corabia cu apă. Și este o încurajare aici, pentru că ei au ascultat de porunca Domnului Iisus Hristos. Fără să comenteze, fără să obiecteze, au pregătit corabia și au plecat pe lac. Domnul Iisus Hristos a adormit, s-a stârnit vârtejul acesta, o mare furtună. Au făcut ei ceea ce au putut. S-au luptat cât au putut cu încercarea aceasta, însă când au văzut că nu mai pot să facă nimic, au apelat la Domnul Iisus Hristos, au strigat la El. L-au deșteptat și au zis: Învățătorule, Învățătorule, pierim. Ne-am întrebat poate de ce n-au spus mai devreme, nu? I-a scăpat Domnul dacă îl trezeau mai devreme? Sigur că i-a scăpat. Scăpau de toată truda asta? Scăpau de toată truda asta. De ce nu l-au trezit atunci mai devreme? Pentru că nu era pericolul așa de mare mai devreme. Un motiv. Poate să mai fie și alt motiv. Pentru că dormea, de aceea nu l-au deșteptat. Credeau că se vor descurca, că nu va dura mult vârtejul acesta de vânt, că vor reuși ei să scoată afară apa din corabie și nu-l vor mai trezi pe învățătorul. Nu trezești pe cineva chiar din orice motiv, pe cineva care de beau a dormit. Poate a dormit de 10 minute sau de jumătate de oră și acum te duci să-l trezești, să te ajute pe tine că tu ai o problemă, să te ajute să-ți rezolvi problema asta. Când n-au mai putut, atunci s-au dus și l-au trezit pe Domnul Iisus Hristos. Însă este important că Domnul era acolo. Au avut pe cine să trezească. Au avut la cine să strige. Și vedeți că aveau credință, nu? Când spune: Învățătorule, Învățătorule, pierim. L-au deșteptat și au strigat. Poate să fi fost și frică, că i-au cuprins panica, pentru că urmează 5 panica. Ce-am citit în versetul 24, au venit la el, l-au deșteptat și au zis: Învățătorule, Învățătorule, pierim. Poate să fi fost și frica, pentru că Domnul îi întreabă mai târziu și face apel la credința lor, poate să fi fost și frica aceea care i-a determinat să-l trezească pe învățătorul, ca să nu se nece. Nu, că noi ne necăm acum și învățătorul se neacă și el cu noi că doarme și nici nu știe și trebuie măcar să-l trezim. Poate să încercăm să notăm. Cine poate să noate, să încerce să scape cumva. Încă ar mai fi o șansă dacă îl vom trezi. Dacă îl vom trezi, va mai fi o șansă ca să scăpăm. Și să ne aruncăm toți în apă și să încercăm să notăm până la mal. Deși șansa era mică, într-un așa vârtej, probabil că erau destul de departe de țărmul lacului. Multe gânduri puteau să fie în mintea lor, dar dacă noi am fi fost în corabia aceasta și am fi văzut că se umple corabia și nu mai putem să facem față și că se afundă corabia și se scufundă, sigur că și noi l-am fi trezit Și a zis Iisus, pierim, trebuie să scăpăm. Fiecare cum a fost corabia apostolului Pavel, când s-a dus către Roma și s-a băgat într-un banc de nisip și valurile au început să rupă corabia. Atunci au dat poruncă fiecare să sară din corabie, să părăsească corabia pe frânturi de corabie, pe ceea, pe bărci, pe ceea ce aveau, fiecare să încerce să scape, să-și salveze viața și să ajungă la mal. Și toți au fost salvați atunci. Poate așa au gândit și ucenicii. I-a cuprins panica. Și panica poate să ne cuprindă și pe noi și ne cuprinde. Niciunul din noi n-a fost scutit de această panică, de această frică. De frica că vei pieri. Să te cuprindă frica că vei pieri și că nu vei mai putea să faci față, nu vei mai putea să învingi încercarea aceasta prin care treci. Însă în panica aceasta mare au strigat către Domnul Iisus Hristos, au strigat către Învățătorul. Și au spus exact ceea ce simțeau, exact ceea ce trăiau. Învățătorule, Învățătorule, pierim, pierim. Așa a strigat și Apostolul Petru la Domnul Iisus Hristos atunci când a umblat pe mare. Când Domnul i-a poruncit să umble pe valuri, Doamne, dacă Tu ești, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Vino! Și Petru a început să umble pe apă și când a văzut că vântul era puternic și că marea era înfuriată, s-a îndoit și a început să se afunde. Și atunci a strigat la Domnul Iisus Hristos și nu cred că Domnul era chiar la doi pași de Petru. Că dacă ar fi fost chiar la doi pași, s-ar fi aruncat în brațele Domnului Iisus Hristos. Cred că mai era o distanță bună până la Domnul Iisus Hristos și a strigat, Doamne, pierd, mănec! Și dintr-o dată Scriptura ne spune că Domnul i-a întins mâna și l-a scos afară din apă. Vă imaginați cum s-a întâmplat? Cum a avut loc evenimentul acesta? Petru simte că se afundă, se uită la valuri, la mare și, să spunem, mai avea vreo 50 de metri sau 100 de metri până să ajungă la Domnul. Domnul umbla pe ape, mai sunt decât 100 de metri și strigă la Domnul, Doamne, mănec, pierd. Păi cum să ajungă de acolo până la mine acum? Că eu acum mă afund, în două secunde sunt în apă, sunt jos, sunt gata, sunt înecat. Și-a strigat la Domnul Iisus Hristos într-o situație imposibilă. Pentru om situația aceasta era imposibilă. Care om ar putea să ajungă la tine pe apă, să vină pe apă de la 100 de metri și acum să-ți dea mâna să te scoată că acum te afunzi în apă? Dar Biblia ne spune că îndată Domnul a întins mâna și l-a scos. Pentru că El în același timp este Fiul lui Dumnezeu. El care umbla pe apă la 100 de metri, El poate să-ți întindă mâna aici lângă tine. Poate îl vezi câteodată pe Domnul la 100 de metri distanță, departe de tine și tu vezi că te afunzi. Sau poate câteodată crezi că Domnul doarme. Însă, oricând strigi către Domnul Iisus Hristos după ajutor, dintr-o dată îi lângă tine ca să-ți vină în ajutor. Și parcă distanța asta era numai în mintea noastră. Distanța asta între noi și Domnul, sau faptul că Domnul doarme, era numai în mintea noastră. Pentru că El, iată că nu dormitează, nici nu doarme, spune David, cel care păzește pe Israel. Nouă ni se pare, Doamne, de ce nu intervii? Cât vei zăbovi? De ce să zică neamurile unde este Dumnezeul lor? Vedeți că toate aceste probleme sunt umane. Și teama aceasta, panica, frica că pierim. Însă în slăbiciunea aceasta, spune tot David, când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Urmează 6 putere. Iisus a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Dintr-o dată s-a schimbat tot peisajul. Iisus s-a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Și acum se descopere puterea lui Dumnezeu, de care aveau așa de mare nevoie ucenicii. Nimeni nu putea să facă lucrul acesta, nu mai era nicio speranță de scăpare pentru ei, nu știau cum se va sfârși, poate se pregăteau de moarte, poate se gândeau să rostească ultima rugăciune înainte de a pleca din viața aceasta. Și Domnul s-a ridicat, s-a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate. Se întâmplă ceva neașteptat. Puterea lui Dumnezeu se manifestă cu autoritate prin cuvântul lui Dumnezeu. Prin cuvântul lui Domnul Iisus Hristos a certat vântul și valurile înfuriate. Și acum ne-am întrebat, cine se ceartă cu vântul? Sau cine se ceartă cu valurile? Dacă ați vedea pe cineva la malul mării, într-o zi în care sunt valuri mari și marea înfuriată, să vedeți la valul mării că se ceartă cu vânturile. Sau că se ceartă cu valurile mării. Ce ați gândit despre un astfel de om care vorbește cu vântul și vorbește cu valurile? Într-o zi, într-o seară, eram la Biserica Evanghelică în curtea liceului Brucantal. Și acolo e statua lui Toici, în mijlocul curții. Și am văzut un tânăr acolo în mijlocul curții, nu era nimeni în curte. Era seara, așa se întuneca. Și se certa cu statuia. Se certa cu statuia lui Toici. și spunea: bă, ascultă aici, ucenicizarea, asta e totul, cel puțin asta e părerea mea. Atât am reușit să ascult din ceea ce vorbea cu statuia, că am intrat în școală, am intrat la fete. Și m-am gândit atunci, ce nenorocire, Doamne, ce tragedie, ce tragedie. Un om care se ceartă cu o statuie sau care evanghelizează o statuie acolo în fața bisericii. Și ce nenorocire. Și cum poate cineva să fie scăpat din nenorocirea aceasta? Domnul Iisus Hristos a sculat, a certat vânturile și vadurile înfuriate. Și o să vedem finalul, ce s-a întâmplat cu ucenicii. Dacă noi am vedea așa ceva, vedeți că era această întrepătrundere a umanului și a divinului, era fiul omului și era fiul lui Dumnezeu, ca fiul al omului s-a sculat, că a dormit tot ca fiul al omului, însă ca fiul al lui Dumnezeu a certat valurile și a certat vântul. Și dintr-o dată s-au potolit și s-a făcut liniște. Teologii numesc asta perihoreză, întrepătrunderea sau pătrunderea divinului în uman. Și de așa ceva Dumnezeu face parte unor copii ai lui Dumnezeu în momente sau pentru perioade foarte scurte de timp. Este o experiență copleșitoare. Este o experiență care devastează ființa umană. Când divinul, când puterea lui Dumnezeu transcede și intră și pătrunde ființa umană. Și în Scriptură descoperim situații de felul acesta, când unor oameni al lui Dumnezeu li s-a descoperit slava lui Dumnezeu sau le-a vorbit Dumnezeu. Atunci experiența aceasta era devastatoare și oamenii lui Dumnezeu au rămas, unii dintre ei au rămas ca morți după ce le-au vorbit Dumnezeu, inclusiv apostolul Ioan. Și el, când Domnul Iisus Hristos, glorificat, înălțat în slavă, i-a vorbit în insula Patmos, am căzut la picioarele lui ca mort. Și un înger, când i s-a descoperit apostolul Ioan, din nou spune, am căzut ca mort la picioarele lui. Este ceva ce descoperă Dumnezeu din slava viitoare, din ceea ce urmează. S-a descoperit apostolului Pavel, s-a descoperit pe drumul Damascului, dar i s-a descoperit atunci când a fost răpit în al treilea cer, în rai. Și spune apostolul Pavel, am auzit cuvinte care nu-i sunt îngăduite unui om să le rostească. Era devastatoare experiența aceasta, pentru că el spune, dacă am fost în trup sau dacă am fost fără trup, nu știu, Dumnezeu știe. Nu mai știa ce se întâmplă cu trupul lui, nu mai știa nici unde-i trupul lui, nu mai putea să spună ce s-a întâmplat cu el și cu trupul lui în acele momente. Și acum poate că înțelegem mai bine ce spune la 1 Corinteni capitolul 2, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Dar nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, pentru că Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este cel care face aceste lucrări. Și poate că mulți ar vrea să aibă parte de lucrări de felul acesta, însă aceste lucrări sunt în suveranitatea lui Dumnezeu. Și se descoperă în suveranitatea lui Dumnezeu, pentru că dacă am cere așa ceva, să ni se întâmple așa ceva, cred că și despre noi s-ar spune ce s-a spus despre Petru, nu știa ce cere. Pentru că noi vedem numai partea strălucitoare a acestor lucrări, partea frumoasă, așa glorioasă, însă ceea ce au trăit acești oameni în acele momente, ce frică au trăit acești oameni atunci când le-a vorbit Dumnezeu și când le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu, ce frică a trăit Moise, omul lui Dumnezeu, când a chemat Dumnezeu să urce înaintea lui pe munte. Spune în Epistola către Evrei că imaginea aceasta, spectacolul acesta era atât de îngrozitor ce se întâmpla acolo pe muntele Horeb, că tot muntele era în flăcări, tot muntele se cutremura, încât Moise a spus, sunt îngrozit și tremur. Asta însemna descoperirea slavei lui Dumnezeu și descoperirea cuvintelor lui Dumnezeu. De aceea spune și apostolul că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor și grozav lucru să cazi în mâinile Dumnezeului cel viu. De aceea să aducem întotdeauna lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Apropierea noastră de Dumnezeu nu e un lucru obișnuit. Viața e obișnuită, este o rutină zilnică care se desfășoară, însă Domnul poate să intervină în viața noastră oricând. Și în fiecare dimineață Domnul ne-a spus să trecem, pregătiți corabia, să trecem în partea cealaltă. Puterea lui Dumnezeu se descoperă aici. Domnul ceartă vânturile și Domnul ceartă valurile. Și mai descoperim ceva important aici, că în acest vârtej de vânt care s-a stârnit dintr-o dată pe Marea Galilei, era ceva sau era cineva. nu s-a strânit chiar din senin, așa cum au gândit ei, pentru că nu era niciun semn care să prevestească o furtună pe Marea Galilei. Era cineva în spatele acestui vârtej de vânt care căuta să le pună viața în primejdie. Într-o situație în care Domnul Iisus Hristos doarme, se folosește cineva, este cineva în văzduhul acesta, este cineva în acest univers care e pe urmele tale și care vrea să-ți ia viața. Și poate că în fiecare dimineață ar trebui să fim conștienți de lucrul acesta. E cineva care dă târcoale în jurul nostru, ca un leu dă târcoale căutând pe cine să înghită. E cineva care vrea să te distrugă. E cineva care poate să cauzeze nenorociri mari în jurul tău, încât să-ți se pare că nu mai există niciun fel de speranță. Este un domn al puterii văzduhului, care profită de orice situație care e favorabilă pentru el, ca să te atace. Și a găsit situația asta favorabilă, că dacă Domnul era treaz, credeți că se stârnea furtuna asta? Eu sunt sigur că nu se stârnea vârtejul acesta. Că Domnul era treaz acolo și Satana și stăpânul acestei lumi nu are niciun fel de putere asupra lui, pentru că el nu are nimic în el. Degeaba stârnea vântul și stârnea furtuna. Însă vedeți că diavolul nu știe tot? Vedeți că nu este atot știutor, pentru că el este creația lui Dumnezeu, nu este nici atot puternic. El nu poate să facă ce vrea el și când vrea el. El folosește ocazii, se folosește de ocazia asta în care fiul omului doarme. Însă parcă nu știe că el vine din cer și din slavă. Parcă nu știe că el s-a întrupat în Fecioara Maria și că este atot puternic. Și folosește ocazia asta până când nu se trezește, acum să scufund corabia. Și l-am mânecat și am terminat cu el. Și am zădărnicit tot planul lui Dumnezeu. Și stârnește un mare vârtej pe Marea Galilei, că nu era pentru el mare câștig să nece 12 ucenici, 12 pescari. O mai fi murit și alți pescari înecați în Marea Galilei. Însă atacul lui direct era împotriva Fiului lui Dumnezeu. Să-l omoare pe Fiul lui Dumnezeu, să-l distrugă. De fapt, toată lucrarea pământească a Domnului Iisus Hristos este sub acest spectru întunecat al atacurilor diavolului. Se folosea de farisei, de cărturari, de saduchei, de Irod, de toți care erau împrejur ca să-l dea la moarte. Mereu căutau un prilej ca să-l dea la moarte și nu știau cum să facă să-l dea la moarte. Satana, nu spune că a intrat și în Iuda, nu unul din ucenici, Satana a intrat în Iuda. El era în spatele tuturor acestor evenimente neașteptate care se întâmplau. Și se pot întâmpla evenimente de felul acesta și în viața noastră. Și nu trebuie să fim în neștiință de planurile diavolului. Spune Apostolul Pavel că noi nu suntem în neștiință de planurile lui. Evenimente care nu au fost anunțate, nu au fost semnalate de nimic. Nu era niciun semn că s-ar întâmpla așa ceva. Dintr-o dată, așa ca peste tine. Și acolo este diavolul în spatele lor. Diavolul care vrea să te distrugă. Însă, ucenicii l-au chemat pe Domnul, l-au strigat, Domnul s-a sculat, a certat vânturile și valurile înfuriate care s-au potolit. Și în situația asta acum înțelegem de ce Domnul vorbește cu valurile și vorbește cu vânturile. De ce ceartă valurile și ceartă vânturile? Pentru că era o putere demonică în aceste vânturi și în aceste valuri. Că cine se ceartă cu forțele naturii, zicem noi, forțele, cu stihiile naturii? Numai un om care și-a pierdut mințile. Însă cine vede dincolo de ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, cine vede toată imaginea, toată scena, cine vede pe cel care este în spatele scenei, cine îl vede pe diavolul care dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită, înțelege cuvintele Apostolului Petru care spune: împotriviți-vă lui tari în credință. Împotriviți-vă diavolului tari în credință. Și Apostolul Pavel spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a Duhului. Că atunci și biserica nu a înțeles asta. Sute de ani biserica nu a înțeles asta și a dus cruciade și inchiziție și tot felul de persecuții și a persecutat pe credincioși. Tot istoria bisericii plină de pagini negre și de pagini însângerate. Toată istoria bisericii până astăzi și nu se termină nici astăzi. Așa va fi până la sfârșit. Pentru că nu a înțeles cuvintele acestea și nu a înțeles realitatea Duhului. Omul firesc nu poate să înțeleagă ce se întâmplă. E o nebunie pentru omul firesc tot ceea ce se întâmplă. Însă omul duhovnicesc poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Și Domnul Iisus Hristos poate să judece tot ceea ce se întâmplă. Într-o clipă poate să judece tot ce se întâmplă aici. Recunoaște pe Domnul puterii văzduhului în spatele valurilor și în spatele mării. Și rostește cuvântul. A certat, s-a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate. Din alte relatări din Evanghelie, ne aducem aminte, pe cine certa Domnul? Pe cine certa? O certa dracul care era în el și a ieșit afară din el. Domnul certa puterea întunericului. Păi, cerți pe cineva care e răzvrătit, pe cineva care nu e ascultător. Era neascultător, demonii sigur erau răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu de când au fost aruncați din cer jos pe pământ. Tot răzvrătiți au fost și răzvrătiți continuă să fie. Și iată că el are putere să-i certe. Și Citim despre în cartea Iuda, parcă despre Îngerul lui Dumnezeu, spune care nu a rostit niciun fel de judecată asupra diavolului, ci doar i-a spus: Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre. El are putere să mustre, el are putere să certe. Și la cuvântul lui și la certarea lui, totul se liniștește. Și 7, pacea. O pace interioară de data aceasta, și o pace fizică, dar și o pace interioară. Și s-a făcut liniște. Dintr-o dată s-a făcut liniște. S-a oprit furtuna aceasta ca și cum n-a fost nimic pe Marea Galilei. Așa o liniște s-a făcut, parcă ne imaginăm oglinda lacului, că nu mai mișcă nimic, nicio frunză nu se mai mișcă, te poți oglindi în apele Mării Galilei. Așa o liniște cred că s-a făcut pe Marea Galilei. Ce a fost acum câteva zeci de secunde, acum câteva minute? Prin ce nenorocire am trecut? Prin ce primejdie am fost? Corabia era plină cu apă și învățătorul s-a sculat, a spus câteva cuvinte, a certat vânturile, a certat marea, am rămas uluiți de așa ceva, cum de se ceartă cu vânturile și cu marea, nici nu puteam să ne gândim la ceea ce se întâmplă și într-o clipă s-a făcut liniște. Valurile s-au potolit și s-a făcut liniște. O altă evanghelie spune că s-a făcut o liniște mare. Nu, o liniște neobișnuită. Dintr-o dată totul s-a liniștit. Și acum stai și rămâi uluit și te uiți la ce s-a întâmplat și parcă nu-ți vine să crezi că a fost adevărat tot ceea ce s-a întâmplat. Nici ce a fost înainte nu-ți vine să crezi că a fost adevărat și nici ce e acum nu-ți vine să crezi că e adevărat. Cine poate să facă așa o liniște mare dintr-o așa furtună mare? Concluzia este, versetul 25, am numit-o perplexitate. Perplexitatea este o stare de uluire, de mirare, de minune. O stare în care omul rămâne șocat de ceea ce se întâmplă, rămâne ca paralizat. Apoi a zis ultima parte a versetului: plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții: cine este acesta? De poruncește chiar și vânturilor și apei și îl ascultă. Știau ei cine este? Știau cine e Domnul Iisus Hristos? Știau. N-a mărturisit Petru: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu? Și nu i-a spus Domnul: Simone, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Însă, din nou, slăbiciunea și neputința firii umane. Nu știm noi cine este Fiul lui Dumnezeu? Nu știm noi că El a venit să nimicească lucrările diavolului? N-a nimicit El lucrarea diavolului aici pe Marea Galilei? Și totuși, ființa umană cade în această stare de uluire, în această stare de șoc când vede lucrările lui Dumnezeu și au fost plini de spaimă și de mirare și au zis unii către alții: cine este acesta? Cine este acesta? El este cel care face, singurul care face minuni, singurul care are autoritate în universul acesta, singurul care are stăpânire peste tot ceea ce se întâmplă, și peste oameni, și peste demoni, și peste fenomene naturale, toate îi sunt supuse. Ei au întrebat: cine este acesta? De poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă. Cine este acesta? Am auzit mărturii aici despre oameni care au trecut prin furtuni de felul acesta, care au văzut că se scufundă totul și că nu mai există niciun fel de speranță pentru ei. Unii s-au scufundat în biserică, unii s-au scufundat în afara bisericii. Pe unde i-a prins diavolul pe fiecare să-i afunde, să le umple barca și să-i nece? Și-au strigat către Dumnezeu. Cineva i-a întâlnit, cineva a aflat despre ei, un coleg, un prieten: hai cu noi la rugăciune, că este speranță. Este cineva care poate să te ajute. Este cineva care poate să te scape. Este cineva care are autoritate, de care ascultă vânturile, de care ascultă marea. Este cineva care a creat toate lucrurile. Este Fiul lui Dumnezeu. Și și-au ajuns la rugăciune, și-au ajuns și s-au rugat și li s-a descoperit Dumnezeu și au trăit minunile lui Dumnezeu și au rămas uluiți cu toții. Fără excepție au rămas uluiți și fiecare probabil că a întrebat: cine este acesta? Cine este acesta de poruncește vânturilor și mării și le ascultă? Și întrebarea aceasta, de această întrebare noi nu vom scăpa niciodată pe parcursul acestei vieți și e bine să ne punem întrebarea aceasta: cine este acesta? Când îți pui întrebarea asta, înseamnă că ai trăit lucrările și ai trăit minunile lui Dumnezeu. Pentru că o minune de felul acesta te umple de uimire, te umple de spaimă, te umple de frică și întrebi atunci: cine este acesta? După învierea Domnului Iisus Hristos, a treia oară, tot la Marea Galilei, Domnul li s-a arătat. Domnul era pe țărm. O noapte grea, n-au prins nimic și Domnul întreabă, copilaș, aveți ceva de mâncare? Și au spus, nu. Aruncați mreaja în partea dreaptă. Și nu mai puteau scoate de mulțimea peștilor. 153 de pești mari. Și când au văzut minunea, acum au întrebat cine este acesta. După învierea Domnului Iisus Hristos, să vedem, au mai întrebat așa ceva ucenicii. Când au văzut minunea, spune, niciunul nu cuteza să-l întrebe cine este, pentru că știau că este Domnul. Acum au întrebat cine este acesta. Însă după învierea Domnului Iisus Hristos din morți, n-au mai pus întrebarea aceasta pentru că știau că este Domnul. Ioan a fost primul care l-a recunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Și poate că ne-am întrebat, cum de ce l-a recunoscut Ioan primul? Erau 12, putea să recunoască oricare din ei, nu? Pentru că Ioan iubea mai mult, de aceea l-a recunoscut mai repede. Dacă îl iubești pe Domnul mai mult, îl recunoști mai repede și recunoști mai repede lucrările Domnului Iisus Hristos. Niciunul nu a întrebat cine este, pentru că știau că este Domnul. Poți să treci prin experiența aceasta de spaimă, de uluire, de perplexitate, în care să întrebi cine este acesta? Și-au trecut destui prin experiența aceasta, nu-i destul. Nu-i destul să treci prin experiența asta, nu-i destul să fii trecut printr-o situație în care Domnul să fie intervenit și să te fi vindecat, să te fie eliberat dintr-o primejdie de moarte, să te fi scos cu mână tare, să fi rămas uluit, șocat, să fi întrebat cine e acesta, ce s-a întâmplat, nu poți să înțelegi ce s-a întâmplat. Ai neapărat nevoie să faci un pas mai departe, să ajungi să știi cine este acesta, să știi că este Domnul. Pentru asta, ca să știi că este Domnul, trebuie să treci prin experiența morții și a învierii. Să te faci una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. După învierea Domnului Iisus Hristos, știau că este Domnul. Când au văzut lucrările Domnului, știau că este Domnul. Și cine a trecut prin aceste lucrări ale Lui Dumnezeu, când are de-a face cu alții, acești oameni care au chemat pe alții și i-au invitat și i-au dus la rugăciune, când s-a întâmplat cu ei ceva dramatic, n-ați auzit mărturia unuia dintre ei. Când s-a pus în genunchi la rugăciune, el nu mai știe ce s-a întâmplat. Frații povestesc ce s-a întâmplat cu el atunci. A trăit o experiență cutremurătoare, timp de probabil câteva zeci de minute. Era puterea aceasta a Domnului, puterii văzducului, care era în el și care vrea să-l omoare. În timp ce s-a pus la rugăciune, a început să-l scuture. Trei îl țineau de o mână și trei îl țineau de altă mână la rugăciune. Pentru că demonul îl scutura să-l omoare, să-l distrugă. Și nu puteau să-l țină, așa scutura de tare, acolo jos. Însă, cel care poruncește vânturilor și cel care poruncește valurilor, l-a scos afară. I-a poruncit și lui și l-a părăsit. Au crescut în biserică penticostală, dar s-au îndepărtat de Dumnezeu. Și Satan a pus stăpânire pe sufletul lui. Însă a ajuns acolo la rugăciune și acolo Dumnezeu l-a eliberat. Și cine e acesta? Înainte credea că-s nebuni. Diavolul îi spunea în timp ce era acolo la rugăciune, ce te-a adunat cu nebunii ăștia? După aceea îi spune, omoară-i pe nebunii ăștia. Și se gândea să fugă dintre ei, ca nu cumva, tot mai era încălucit, nu cumva să facă o prostie, să lovească pe vreunul dintre ei. Așa îl chinuia diavolul să-l ducă la moarte. Însă cei care erau acolo, lângă el, știau cine este. Știau cine este acesta care poruncește vânturilor și poruncește mării și ele îl ascultă. O mărturie cutremurătoare a acestui om. Ceva ați auzit din mărturia lui pe primul CD pe care l-am văzut noi, însă nu a spus despre experiența asta prin care a trecut. Și după ce s-a liniștit și după ce demonul a fost scos afară din el, frații au încercat să-l ridice, să se scoale de la rugăciune, dar nu se mai putea scula de la rugăciune. Și a rămas acolo în genunchi câteva ceasuri. Și a plâns și s-a rugat și a mărturisit păcatele. Câteva ceasuri și a mărturisit păcatele. Fără să-i spună cineva de mărturisirea păcatelor, nu mai știa de așa ceva. Mama lui a murit când el era mic și l-a pepat în clipele morții, înainte de moarte, a adunat pe toți copiii în jurul patului și le-a spus, eu mă duc la Domnul, dar voi să nu vă depărtați de Domnul toată viața. Spune că nu l-a părăsit niciodată cuvintele mamei lui, însă nu le-a ascultat și s-a îndepărtat de Domnul și diavolul a pus stăpânire pe viața lui și a căutat să-l omoare. Acolo, câteva ceasuri pe genunchi, a plâns și a mărturisit păcatele și s-a întâmplat încă un miracol. Acum urma să-l cunoască pe acesta. Cine este acesta de poruncește și el îl ascultă? Cine e acesta care m-a eliberat și mi-a dus o liniște mare dintr-o dată, așa o liniște s-a făcut în viața lui? Câteva ceasuri s-a rugat în limbi străine, necunoscute de nimeni. Însă în timp ce se ruga, el înțelegea tot. Știa tot ce se roagă. Nimeni din prejur nu înțelegea. Însă el înțelegea și își mărturisea toate păcatele din viața lui. Câteva ceasuri și-a mărturisit păcatele într-o limbă necunoscută. Și el știa exact ce spune. Și eu nu pot să mă scol, pentru că eu am păcătuit mult, eu trebuie să mărturisesc păcatele înaintea lui Dumnezeu. Într-una din zile s-a întâmplat lucrul acesta. Și într-una din zile se poate întâmpla cu oricine ceva deosebit. Astăzi poate fi una din aceste zile. Este o implicație la acest pasaj și anume necesitatea credinței în Dumnezeu. La tot ce se întâmplă, Domnul le pune o întrebare ucenicilor, apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Unde vă este credința? Poate că zilele au mers toate la fel, poate de ani de zile zilele merg la fel, poate că ne luptăm și noi, sau poate cineva se luptă cu tot felul de probleme și crede că așa e normal să te lupți cu ele, că așa e viața, trebuie să te lupți cu viața. Și Domnul îți spune și ție astăzi aceeași întrebare pe care le-a pus-o și lor, unde vă este credința? Pentru că n-au avut credință, i-au cuprins spaima, i-au cuprins panica, i-au cuprins frica de moarte, Doamne, pierim! Însă atât au mai putut să facă, să strige la Învățătorul, să strige la Domnul Iisus Hristos. Și oricine poate să facă asta, orice om care e în pericol de moarte poate să strige, dacă poate să vorbească, dacă nu-i mut, poate să strige. Și un păcătos care a venit la templu să se roage împreună cu un fariseu, un vameș, stătea deoparte și se bătea cu pumnul în piept și spunea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Vă aduceți aminte de cineva care să fi strigat după Domnul Iisus Hristos și să nu-L asculte? De niciunul. Pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Și Domnul nici nu l-a mustrat să-i spună, ce strigi așa? Nu poți să vorbești încet, nu poți să vorbești civilizat, nu poți să fii politicos? Niciodată nu a spus așa ceva cuiva. Că unii se potigneau și zic, ce strigați așa la rugăciune? Ce vă rugați așa tare? Nu puteți să vă rugați mai încet? Credeți că Dumnezeu e surd? Domnul nu a spus niciodată așa ceva. Numai oamenii spun așa ceva. Numai oamenii spun, nu mai striga. Pentru că Fiul lui Dumnezeu însuși s-a rugat Tatălui cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel care putea să-L izbăvească de la moarte. Nu ni se pare că e așa o aberație și o absurditate? Un om piere. Un om se afundă în valuri și strigă după ajutor. Cum strigă? Din cât îl țin plămânii, așa strigă. Băi, ce strigi așa? Băi, nu poți să vorbești încet? Băi, mai, fii mai civilizat, fii mai ordonat. Cum urli așa? Cum țipi așa? E o aberație, nu? Să spui așa ceva. Dar când un om care e stăpânit de diavolul și vine și țipă și urlă și strigă după ajutor către Dumnezeu, ce țipați așa? Credeți că Dumnezeu e surd? Domnul niciodată n-a mustrat pe cel care a venit la el. Niciodată nu i-a spus că a strigat prea tare. Dimpotrivă, spunem psalm, când strigă un nenorocit, orice nenorocit strigă, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Și spunea un om al lui Dumnezeu, e adevărat că Dumnezeu nu e surd și că ne aude și dacă nu strigăm, dar Dumnezeu nu e nici mânios. Oamenii sunt mânioși. Omul care spune, de ce țipi, ăla e mânios și se mânie și se potignește. Dumnezeu nu e mânios. Dumnezeu nu se mânie pe cineva care strigă, nici pe cineva care plânge, nici pe Ana care își mișcă numai buzele din pricina durerii mari pe care o are, nici pe vameșul care strigă, nici pe tâlharul de pe cruce care spune, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și tuturor Domnul ne pune astăzi întrebarea aceasta, unde vă este credința? Și să medităm la această întrebare, să o luăm ca din partea lui Dumnezeu întrebarea aceasta, unde ți este credința? Poate n-am mai văzut lucrările lui Dumnezeu, n-am trăit puterea lui Dumnezeu, aud despre unul, aud despre altul, aud într-o parte, aud în alta, nu se întâmplă cu mine nimic. Aceeași întrebare ți-o pune Dumnezeu. Aceeași întrebare ți-o pune Fiul lui Dumnezeu, unde ți este credința? Unde vă este credința? Și cu siguranță că întrebarea asta i-a urmărit pe ucenici, unde vă este credința? Dacă ați avea credință, Doamne, de ce n-am putut noi? De ce n-am putut să scoatem demonul afară? Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați spune dudului acesta, dezrădăcinează-te și aruncă-te în mare. Ați spune muntelui acesta, ridică-te și aruncă-te în mare și se va face, pentru că toate sunt cu putință celui ce crede. Într-una din zile s-a întâmplat lucrul acesta, într-una din zile ni se poate întâmpla și nouă ceva cu totul deosebit. Dacă Domnul Iisus Hristos este cu noi, dacă ținem seama de porunca lui Dumnezeu, dacă strigăm la Domnul Iisus Hristos după ajutor. Amin.